hozir ustozimiz oldilarida ahli oilalari farzandlari tez xabar olib o'tirishibdi. Hozir ularni ahvollari bir xil stabil demir holatda, doktorlarni aytishicha doimiy doktorlarni nazoratidalar. Biz Allohga hamd aytamiz, u kishi hayotlar, ya'ni u kishi tirik ekanliklariga, davolanayotganliklariga, bundan battarroq bir holat boshimizga tushmaganiga Allohga hamd aytamiz hammamiz. Shu doktorlarni hozirgi bizga bergan ma'lumoti bo'yicha ular yana o'sha tergov qidiruv ishlari va u kishini xavfsizliklari, sog'liklariga taalluqli bo'lgan sabablarga ko'ra u kishini to'la hollardan, vaziyatdan ommaga doktorlar ham oshkor qilishligini istashmayapti.
Jamoalaringiz mana shu hodisadan keyin Olifxon qoriga uyushtirilgan suiqasd amaldan keyin o'zlarini qanchalik xavfsiz his qilishyapti?
Bu holat to'g'ri birinchi o'rinda ayollar yoki bo'lmasam yosh bolalar, endi albatta hissiyot yoki bo'lmasam xavotir holatlari, albatta bu doimiy tabiiy bor bo'lgan narsa, shu holat yo'q deb bo'lmaydi. Ammo biz o'zimiz bo'lgan voqeani, bu hodisani qaysi tarafdan bo'lganligini mulohaza qilgan holda biz ham o'zimizni xavfsizligimizni o'shanga yarasha ta'minlashga yoki o'ylashga biz ham harakat qilyapmiz hammamiz ham.
Politsiya mulozimlari, xavfsizlik mulozimlari bu masalada yordam beryaptimi sizlarga?
Ha, xavfsizlik mulozimlari, shu politsiya kunda bo'lmasa ham shu 2-3 kunda bir biz bilan bu yerdagi musulmonlar bilan bir joyga jamlanib hammamiz uchrashuvlar o'tkazib turibmiz. Ular o'zlarini foydali bo'lgan maslahatlarini bizga berib turishibdi va o'zlari o'sha olib borayotgan tergovlari yuzasidan umumiy suratda, unaqa xosatan emas, o'zlarini ham olib borayotgan ishlari haqida bizga ma'lumot berib turishibdi. Ya'ni tergov ishlari kengroq miqyosda olib borilayotganligi, xalqaro miqyosda olib borilayotgani, ko'p o'zlarida ma'lumotlar yig'ilganligi haqida xabarlar berishyapti, lekin aynan qanday xabarlar va qaysi yo'sinda ishlar olib borilayotgani haqida va ular uchun hozirgi kunda nimalar ma'lum bo'lganligi haqida ayta olmasligini bizga gapirishyapti hozir ular.
Sizlar borgan qishloq, aytaylik shaharchada 30dan oshiqroq o'zbek oilalari yashar ekan Obidxon qori nazar bilan birga. Mahalliy aholi bilan munosabatlaringiz hozirda mana shu kunlarda qanday?
Kelganimizga mana bir qancha yil bo'ldi bu yerga. Mahalliy aholi bilan biz ancha ya'ni biz bilan bevosita muloqotda bo'ladigan mahalliy hokimiyat, maktab, bog'cha yoki bo'lmasam shu ko'chada ko'proq biz kirib chiqadigan idora yoki shu ko'proq uchradigan, uchrashadigan odamlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz, bularni hammalarini bizga bo'lgan munosabatlari juda ham iliq va ular bo'lgan ishdan juda ham tez xabar topishgan. Hattoki ba'zi xonadonlarga o'zlari kelib tasalli bildirib, o'zlari hamdardlik bildirib ketayotganlari bor. Qo'ni-qo'shnilarimiz, yana hamkasb bo'lib qolgan shu mahalliy aholidan bo'lgan shaxslar kelib yoki hattoki maktabdagi o'quvchilar o'zlarini, sinfdoshlarini oldilariga kelib, uylariga kirib bo'lgan voqeadan juda ham bir afsusda va g'amda ekanligini bildirib tasalli berib ketyapti. Ammo shu bilan birgalikda bu mahalliy aholini ichida hamma joyda bo'lganidek juda ham ozchilikni, juda ham ozchilikni tashkil qiladigan insonlar bor. Ular o'zlarini balki bu ishdan ularga mehmon bo'lib kelgan, vaqtinchalik balki yashash uchun kelgan odamlarni yoqtirmaydigan odamlar ham yo'q emas. Ularni munosabati endi o'zlariga yarasha, o'zlarini tushunchalariga yarasha bo'lib turibdi, lekin bu unaqa sezilarli darajada emas deb bilaman.